Hei vaan, meillä on tässä vähän teknisiä ongelmia, eli ei saa tuota tykkiä päälle. Ja videointi on jo lähtenyt vissiinkin käyntiin. Hei kaikki, mä oon kirjallisuuden tutkija Satu Koho ja työskentelen journalistiikan yliopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa, mutta viimeistelen myös kirjallisuustieteen ja kulttuurimaantieteen alaan liittyvää postdoc-tutkimusta, joka käsittelee paikkakokemuksia ja tunteiden tiloja. Ja mä oon väitellyt 2008 Oulun yliopistosta. Mun omia tutkimusintressejäni ovat muun muassa turvallisuuden ja turvattomuuden paikkoihin liittyvän vallankäytön ja emotionaalisen etäisyyden representaatiot kotimaisessa nykykirjallisuudessa. Ja intohimonani on feministisesti painottunut kulttuurimaantiede kirjallisuuden metodologiana ja teoriana. Kehittelen parhaillaan tutkimussuuntaa, jota kutsun kehon maantieteeksi. Joko meillä toimii?
Ei toimi.
No.
Ja tuolla ei ollut vaksikaan paikalla.
Okei. Mä jatkan. Eli tämä mun postdoc-hanke, jota suuremmaksi osaksi olen tehnyt täällä Jyväskylän yliopistossa, on vienyt mut aika synkkiin vesiin, nimittäin tarkastelemaan seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kuvauksia. Ja tällä kertaa otan luentani kohteeksi niistä kaksi. Toki sivuan myös muitakin. Nämä kyseiset kaksi on palkittuja esikoisromaaneja 2000-luvun alusta, eli Riikka Pulkkisen Raja ja Maria Peuran On rakkautes ääretön. Kenelle nämä romaanit on tuttuja? Hyvä, niin. Korostettakoon, että kohteenani on fiktio, ei siis dokumentaatio seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Miksi sitten tutkijana hakeudun tällaiseen representoituun väkivallan ympäristöä? Ehkä siksi, että uskon, että kaunokirjallisuus voi antaa äänen vaiennetulle toiseudelle ja avaavan tietä sellaisten tunteiden ja kokemusten äärelle, jotka tässä reaalimaailmassa saattavat olla lukijoille vieraita, jopa piilotettuja. Olipa kyse sitten todellisen elämän kertomuksista tai sitten todenmukaisia tuntoja luovista fiktioista, ne toivoakseni syventävät yhteiskunnassa käytävää keskustelua seksuaalisen väkivallan uhrien kokemuksesta ja tuovat ne ehkä laajempaan tarkasteluun. Mutta nyt mun pitäisi oikeastaan odottaa, että saataisiin tuo dia-hommeli käyntiin. Mä en vittisi ennen jatkaa tätä esitystä. Tänä aamuna tulin Oulusta linja-autolla tänne ja tänä päivänä iltapäivällä jatkan takaisin sitten Ouluun.
No niin, tämä kalossa on tämmöinen hienoinen kirjautumisongelma tällä hetkellä, mutta ne yrittää kuitenkin tulla nyt tähän. Ne on lyhdyssä nyt, että hetken päästä me joudumme nyt
toimimaan
tovin ilman.
Onko Sanna sulla jotakin kerrottavaa heille?
No, ei nyt oikeastaan tähän väliin ole. Että
en kyllä jatka tästä ennen kuin tuo diasysteemi saadaan.
Okay.
Mulla on siellä nimittäin käsitteet ja...
Kyllä. Mä luulen, ne käsitteet sä voit kyllä varmaan käydä läpi niinkin, koska ne on tuttuja heille. He on oikeastaan siis, että ne vois suusanallisesti mennä ne käsitteet läpi aivan hyvin, ja me voidaan kerrata ne sitten siinä vaiheessa, kun sulla on kalvot ohi. Pahoittelen tätä.
Onko ymmärtänyt oikein, että tämän opintojakson nimi on väkivalta ja kulttuuri vai?
Kyllä. Tämä on aineopintotasolla väkivalta ja kulttuuri, mutta sitten tämä on vielä syventävillä tasolla sukupuoli ja väkivalta.
Okei.
Kyllä.
Ja Sanna Kartulehto pyysi minua etukäteen, että avaisin, että mistä kulmasta minä lähestyn näitä käsitteitä, niin nytpä kuulette. Kulttuurin käsite on laaja ja sillä on kyllä hyvin monenlaisia ja erilaisia tasoja. Minä ymmärrän kulttuurin aika lailla samalla tavalla, miten viestintätieteilijät Sarah Trenholm ja Arthur Jensen sen ovat määritelleet. Eli tiivistetysti tällä tavalla. Tämä olisi ollut sillä dialla. Kulttuurilla tarkoitetaan arvoja ja uskomuksia, normeja ja tapoja, sääntöjä ja koodeja, jotka sosiaalisesti määrittävät joukon ihmisiä yhteen ja saavat aikaan yhtenäisyyden tunteen. Kulttuuri on kollektiivinen vastaus kysymyksiin, keitä olemme ja miten elämme. Sen kautta peilaamme menneisyytemme ja tulevaisuutemme. Yksilötasolla kulttuuri vaikuttaa persoonallisuutemme peruspilareihin, asenteisiin ja ennen kaikkea moraaliin. No, väkivallan käsitteeseen sovellaan ensisijaisesti WHO:n käyttämää määritelmää ja tässä se hieman muokattuna. Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista. Mutta tähän mä pysähynkin, että onko se nyt välttämättä sitten tahallista. Sitä sopii miettiä. Väkivalta kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön. Väkivalta johtaa mitä todennäköisemmin kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen. Seksuaalisen väkivallan lisäksi käsittelen tänään henkistä, hengellistä sekä omaan itseen kohdistuvaa väkivaltaa, myös symbolista väkivaltaa. Nämä käsitteet avaan piakkoin. Väkivallan tekijöiden ja uhrien sukupuolella on merkitystä. Niin sukupuoli kuin väkivalta järjestävät ja rajaavat sekä käsitteellisesti että ihan jo fyysisestikin olemistamme maailmassa. Sukupuolen ymmärrän merkitysrakenteena, olemisen tyylinä, identiteettiä muokkaavana tilallisena performanssina. Ja tämä tulee tämä tilallisuus sieltä feministisestä maantieteestä. Keho puolestaan on diskursiivisesti tuotettu sosiokulttuurinen ilmiö, myös paikka, johon liittyy muun muassa valta. Väkivallan teot tuottavat tietynlaisia maailmassa olemisen tapoja, kun ne luvallistavat joitakin käyttäytymisen muotoja ja kieltävät joitakin toisia. Tämä todetaan Sanna Karkulehto ja Leena-Maija Rossin toimittamassa artikkelikokoelmassa Sukupuoli ja väkivalta, lukemisen etiikkaa ja politiikkaa, joka on yksi tämän luentosarjan perusteoksista. Niin sitten määritelmiä Suvi Ronkaiselta. Seksuaalisella hyväksikäytöllä viitataan seksuaalisiin tai eroottisiin tekoihin suhteen toisen osapuolen ollessa puolustuskyvytön ikänsä, mentaalisen tilansa tai sosiaalisten tekijöiden takia, tai hänen mahdollisuutensa valita on rajoittunut. Seksuaalisella väkivallalla tarkoitetaan tahdon vastaista pakottamista seksuaalisiin tekoihin tai niiden kohteeksi joutumista, mutta myös seksuaalisuuden tai seksuaalisoinnin kautta tapahtuvaa loukkaamista. Nyt olisi jo lähtenyt neljästiä käyntiin. Vähän feministisestä maantieteestä ja kehon maantieteestä. Feministisen maantieteen ja siihen pohjautuvan kehon maantieteen näkökulma on herkkä alistaville positioille ja eroille, kun analysoidaan olemisen tapoja, sukupuolittuneita tiloja ja nyt me saadaan dia, missä oli paikalle.
Eli mikä tässä nyt mättää? Mitä ihmettä?
Se on toi tilatallinen juttu.
Niin on joo, että se ei mene tässä auta.
Siis täällä on kuva pois.
Kun mä painoin sitä varmaan 70 kertaa esiin. No niin, onko nyt tuo?
On joo.
Jee, no niin, se oli kaikista.
Joo, eli se täytyy painaa siitä, eli ei painata.
Joo, kyllä mä painoin, mutta en saanut sitä toimimaan.
Mutta ei mitään.
No niin, kaikki hyvä. Hyvin.
Joo, selvä.
No niin.
Rapsutellaanpa menevään näin ja sitten tästä. Eli tuossa oli ne käsitteet kulttuurista ja väkivallasta ja sitten lähteet, mihin pohjaan ne. Jääkö nämä, Sanna, nämä diat jonnekin?
Tämä siirrytään Googleen sitten.
Joo.
Onko kaikki käynyt Googlessa, että onko teillä kaikilla access sinne? Joo. Mä myös vielä tässä sen verran olin tässä välissä, sitten kiinni on diatkin, mutta silti muistutaan teitä, että käykää kirjaamassa niitä kommentteja ja kysymyksiä sinne Googlen alustalle. Olette varmaan huomanneet, että mä oon sinne linkannut teille
kolmas. Tässä oli sukupuoli. Tämä Koskela, McDowell, he ovat feministimaantieteilijöitä tai feministisen kulttuurimaantieteen edustajia. Butler on varmaankin teille tuttu. Ootko, Sanna, puhunut täällä jo Butlerista?
On.
Joo, okei. Okay. Ja täällä oli nämä Suvi Ronkaisen määritelmät seksuaalista hyväksikäytöstä ja väkivallasta. Nämä äsken kyllä jutteli. Ja tästä mä taisin äsken lähteä ennen kuin diamestari saapui. Eli feministisen maantieteen ja siihen pohjautuvan tai pohjaamani kehon maantieteen näkökulma on herkkä alistaville positioille ja eroille, kun analysoidaan olemisen tapoja, sukupuolittuneita tiloja sekä paikkojen kokemiseen ja hallintaan liittyvää vallankäyttöä ja ylipäätään väkivallan ympäristöjä, joihin kuuluvat myös ihmisten väliset asenteet, suhteet ja ajattelumallit. Esille nousevat subjektiin, identiteettiin, kehollisuuteen tai ruumiillisuuteen, jos halutaan niin sanoa, liittyvät tilalliset kysymykset, jotka ovat samanaikaisesti sekä henkilökohtaisia että poliittisia. Kaunokirjallisuus on yksi perspektiivi siihen, kuinka ihmiset kokevat nämä kysymykset. Kohta alan varsinaiseen luentaan ja käsittelen siinä myös tunteita, erityisesti pelkoa ja häpeää. Tunteet on ymmärrettävä aktiivisina ja ylipersoonaisina laajemmin kuin yksilön sisäisinä psyykkisinä tiloina. Elämää määrittävillä tunteilla on poliittinen ulottuvuus, koska ne tulevat ilmi sosiaalisissa suhteissa, ihmisten välisessä tilassa ja liittyvät kiinteästi sukupuolten valtasuhteisiin. Tunteet mahdollistavat yhteyden toisiin ihmisiin sekä saavat aikaan sisä- ja ulkopuolisuuden, osallisuuden ja sivullisuuden. Esimerkiksi häpeävä kokee itsensä tulleensa sivuutetuksi, jopa hylätyksi. Vielä muutama termi ennen sitä varsinaista luentaa. Topofobia on yksi kehon maantieteen keskeisistä termeistä ja sen olen napannut humanistimaantieteilijä Yi Fu Tuanilta. Topofobia yhdistyy kielteisiin tuntemuksiin. Yksilön ja paikan tunnesidosta leimaavat esimerkiksi häpeä, pelko ja syyllisyys, joiden kautta koko oleminen määrittyy. Topofilia on sitten topofobian vastakohta ja siihen liittyy sitten kaikkia myönteisiä tuntemuksia, paikkaa ja paikassa olemista suorastaan rakastetaan. Spatiaalinen transcendenssi eli tilallinen siirtymä hävittää ajan paikkojen väliltä. Vaikka kokija onkin fyysisesti läsnä tietyssä paikassa, hän voi mielikuvituksensa lennättämänä siirtyä siitä samassa hetkessä jonkin toiseen. kun tarkastelen rajoja, emotionaalista etäisyyttä ja uhriuttavaa valtaa, tutkin myös tilapuolisuutta. Se tarkoittaa rajattua suhdetta liikkumiseen ja ylipäätään olemiseen. Tällöin taustalla on tavallisesti jokin pakko tai uhka. Voi. Tilasta tulee paikka silloin, kun siihen paikkaan liitetään tunteita ja ihan niin kuin tuon sen esittää. Joo. Eli paikka on henkilökohtaisempi kuin tila. Mun pitää, jos mä teitä kattelen, niin aina nämä lasit nostaa tänne, jos mä luen, niin ne meneekin tänne. Ja nyt lähdetään liikkeelle sitten rajasta. Kehon maantiede tarkastelutapana tuottaa väistämättä poliittisen lukijaposition ja käsittelenkin tässä feministisesti ja kontekstualistisesti määrittämässä luennassani seuraavia kysymyksiä. Millainen paikka ja kohde on nuoren naisen keho? Millaisia sukupuolittavia ja seksuaalisoivia vaatimuksia aikuisuuden kynnyksellä olevalle asetetaan? Kuinka itsekontrolli kääntyy väkivallaksi omaa kehoa kohtaan ja mihin piirretään vapauden ja vastuun sekä rakastamisen ja hyväksikäytön raja. Analysoin teoksesta luettavia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Pohdin ihastumiseen, rakastumiseen ja hyväksikäyttöön liittyvää valtaa ja vastuuta. Eli tarkastelen eettisiä ja moraalisia rajoja sekä niiden sortumista. Lukemisen käsitän vastavuoroiseksi prosessiksi, jossa heijastan omia tunteitani, käsityksiäni ja arvojani siihen, mitä luen. Koska lukutapani on kontekstuaalinen, kytkeydyn myös tekstin ulkopuoliseen maailmaan ja analysoin teosta osana sitä kulttuurista ja yhteiskunnallista prosessia, jossa työstetään muun muassa tyttöyttä ja intiimien suhteiden rajoja sääteleviä ehtoja. Luentani lopuksi astun tästä narratiivisesta enemmän teksti ulkoiseen ja pohdin sitä, mikä voisi olla representaation tarkoitus. Pulkkisen raja on monessa muodossa. Tämä Riikka Pulkkisen esikoisromaani nousi pian ilmestyttyä 2006 bestselleriksi Suomessa ja myös Hollannissa. Raja on julkaistu myös viroksi, ruotsiksi, italiaksi ja saksaksi ja käännösoikeudet on myyty Australiaan. Vielä ei ilmeisesti englanninkielistä teosta ole tullut. Raja on myös dramatisoitu näytelmäksi ja kolmiosaiseksi TV-draamaksi. Tai telkkarisarjan. Okay. Näytelmänä Raja sai kantaesityksensä Oulun kaupunginteatterissa syyskuussa 2012. Ja siinä oli paitsi kaupunginteatterin ammattinäyttelijöitä, niin nuorten roolissa sitten lukioikäisiä tyttöjä. Ja tässä jatkossa noissa dioissa olevat kuvat on sieltä Oulun kaupunginteatterin esityksestä. Rajassa siis siinä teoksessa, romaanissa, on kolme sisäkkäin ja lomittain eri näkökulmista kerrottua päätarinaa. Minun luenta kohdistuu niistä yhteen, jota kutsun Marin tarinaksi. Ja tulkitsen sen kuvaukseksi nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tällainen seksuaalisen hyväksikäytön representaatioesitys on temaattisesti haastava tutkimuskohde jo siksi, että fiktiivisenä kertomuksena se haastaa tutkijalukijan arvioimaan henkilöhahmojen ja näiden tekojen uskottavuutta, mutta myös hyvyyttä ja pahuutta. Henkilöhahmoista keskeisimmäksi nyt tässä luennassani nostan 16-vuotiaan Marin, itsetuntonsa kanssa kamppailevan lukiolaisen ja häntä lähes kaksi kertaa vanhemman äidinkielen opettajan Julian Kanervan, joka rikkoo seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä rajoja tämän oppilaansa edellä mainitun Marin kanssa. Raja on jaettu lukuihin, jotka on otsikoitu sen mukaan, kenen henkilöhahmon fokalisaatiosta on kyse. Tällainen näkökulmatekniikka ja kerrontapositioiden vaihtelu mahdollistavat sen, että lukija tietää samasta tapahtumasta useamman kuin vain yhden henkilön välityksellä, jolloin tarjoutuu mahdollisuus miettiä syitä ja seurauksia, ehkä myös kehitellä vaihtoehtoisia tapahtumankulkuja sekä punnita omia tuntojaan henkilöhahmoja kohtaan. Marin tarina alkaa hänen lempileikillään. Hän kuvittelee oman kuolemansa. Näissä leikeissä Marilla on valta. Hän saa olla omasta elämästään tuottamansa fiktion käsikirjoittaja ja ohjaaja, samalla kun tulevaisuus hänen reaalimaailmassaan on tosi iso kysymysmerkki. Mari luo mielessään tapahtumia, joissa hän jää auton alle, tekee itsemurhan tai sairastuu kuolettavasti. Lopputulos on aina sama. Hän lakkaa olemasta. Sitaatti. Sitten tömähdys. Ja Mari muuttuu muodottomaksi mytyksi, ihmissohjoksi. Ohikulkijat pysähtyvät kauhuissaan, soittavat ambulanssin, vaikka tietävät sen olevan turhaa. Niin nuori yksi huutaa. Ja niin kaunis vielä toinen lisää. Kuinka traagista, kolmas yhtyy kuoroon. Mutta Mari ei enää kuule näitä sanoja. Hänen silmänsä ovat avoinna, eivät enää katso, eivät koskaan enää katso maailmaa. Hänen avoimista silmistään heijastuvat enää sinisen taivaan halkilipuvat pilvet. Juuri olemassaoloon liittyvä epävarmuus saa Marissa aikaan edellä kuvatun kaltaisia tilallisia siirtymiä, spatiaalisia transcendensseja. Tässäkin kohtauksessa tai kohdassa Mari on omassa huoneessaan, mutta hän kuvittelee tämän, että hän olisi tuolla kadulla auto-onnettomuudessa. Nämä on samalla eräänlaisia elokuvallisia leikkauksia ja kerronnan solmukohtia tässä romaanissa. Mari ei pidä itsestään. Jopa oma nimi tuntuu hänestä mitään sanomattomalta ja rajoittavalta. Mari-nimi kuuluu tylsälle ja lapselliselle tapaukselle. Mari-niminen myös haisee, eikä hänellä ole herkkupeppuja eikä hyvännäköisiä rintoja, vaan näistä on tullut hänelle osa pukeutumisongelmaa. Ja nyt tässä on fokalisaatio nimenomaan Marissa. Sen sijaan uuden ystävän nimi on kujeileva, salaperäinen ja seksikäs, näin Mari ajattelee. Hän kuvittelee mielessään, miten Tinka-niminen pääsee neitsyydestään ihailun jalkapalloilijan kanssa ja saa aviopuolisokseen rikkaan, älykkään ja komean miehen. Tämän Mari-nimen voi halutessaan lukea intertekstuaalisena viittauksena Raamattuun ja sen esittäviin naiskuviin, tai oikeastaan naiskuvien ääripäihin. Puhtaaseen neitsyt Mariaan ja syntisen naisen perikuvana pidettyyn Magdalan Mariaan. Teoksen Mari on kirjallisesti neitsyt. Tämä teoksen Mari on kirjaimellisesti neitsyt teoksen alkupuolella, mutta kun tarina etenee ja fokalisaatio siirtyy Julianiin, Mari saa osansa Magdalan Marian liittetystä halveksunnasta. Hän on miehelle ahnas pikku narttu tai sitten vain pikapano. Ulospäin Mari on kyllä kiltti, tavallinen, tunnollinen, mutta hän ei tunne olevansa oikein suhteessa häneen kohdistuviin vaatimuksiin. Mari häpeää kokemattomuuttaan ja mielestään epätäydellistä ruumistaan. Häpeä kietoutuu monella tavalla kontrolliin. Maristakin tuntuu, että hänen pitäisi kontrolloida olemistaan, tuntea ja määritellä ruuminsa rajat. Kiehtova ajatus itsensä merkitsemisestä ja piirtämisestä hetkeen tulee Marille mieleen, kun hän saa palohaavan kiukaasta. Sitaatti. Ja kas palohaava, poltin merkki, kiistaton totuus maailmassa olosta. Ensin Mari vaan hivelee ihoaan, piirtää ihonsa rajaa. Kohta hän viiltelee ja viiltelystä, jota kuvataan Marin tajunnan kautta, tulee hänelle tapa asettua hetki. Ja jälleen sitä. Tässä on puhdas. Tässä, jossa on se, joka sanoo minä. Äkkiä se on tässä. Hetki. Pelkkä hetki ja vempeä kipu. Ei kaipausta. Jos kaipaus on hukku, se valahtaa nyt alas, kiertyy pieneksi tykyttäväksi solmuksi käsivarren avonaiseen kohtaan. Kipu on Marille intensiivistä läsnäoloa, sillä viillot tuntuvat edes joltakin ja antavat viiltelijälle position olla tässä. Mari vaikuttaisi olevan kotonaan sivullinen, sillä kotoa puuttuvat kotoisuutta luovat siteet. Julia Kristevan mukaan sivullisuus on sitä, ettei kuulu mihinkään paikkaan, mihinkään aikaan, mihinkään rakkauteen. Lukionsa aloittanut Mari ja hänen lääkäriäitinsä elävät yhdessä, mutta kaukana toisistaan. Tyttären ja äidin välit ovat sekä fyysisesti että emotionaalisesti etäiset, sillä tapaamiset ovat ikäviä tai pakotettuja. Tällaista pakotettua rutiinin omasta kohtaamista kuvataan sillä, että suora lainaus, äiti vetää kasvoilleen äidin naamion, pukeutuu huolehtuvaisuuden viittaan, niin kuin aina kerran viikossa. Etäisyys on kokemuksellista, aistittua ja subjektiivista. Eikä Mari toivo, että saisi äidiltään fyysistä läheisyyttä, mutta näin ei tapahdu. Mariakin ympyröivät sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevat diskurssit, jotka luovat pakkomielteisiä käsityksiä todellisuudesta. Ne eivät vain peilaa jo olemassa olevaa, vaan myös muotoilevat subjektit uudenlaiseksi rakentamalla samaistumisen kohteita. Mari tahtoisi olla niin kuin Cosmo Girl, halukas ja valmis tyydyttämään miehen ja saamaan itsekin tyydytystä. Artikkelit, kuvat ja vinkit sekä lainausmerkeissä ehkä tosielämän kertomukset lehdissä ja ylipäätään mediassa edustavat symbolista seksuaalista vallankäyttöä ja houkuttavat rajoja tunnustamattomaan seksiin ja saattavat altistaa seksuaaliselle hyväksikäytölle. Susanne Bordon mukaan naisena olemisen säännöt välittyvät kulttuurisesti esimerkiksi juuri lehtien, elokuvien ja television esittämien naisen kehoon liitettyjen normien kautta. Rajassakin naisellisuus näyttäytyy normien pakonomaisena siteeraamisena ja neitsyystaakkana, josta on päästävä. Seikkailu, jota aivan liian tavallisena itseään pitävä Mari kaipaa, toteutuu, kun hän ryhtyy suhteeseen karismaattiselta vaikuttavan opettajansa kanssa. Mutta Julian on se, joka ottaa ensimmäisen askeleen. Hän pyytää Maria jäämään luokkaan sen jälkeen, kun muut oppilaat ovat menneet. Kuin vihjeenä tulevasta hän antaa tytölle romanttista lukemista, Anna Kareninan ja Kamelianaisen. Tämä opettaja alkaa saalistaa oppilastaan asenaan katse, sillä se, joka katsoo, on vapaa, kun taas katsottu on merkitty objekti. Sitaatti. Tyttö ei väistänyt katsetta, ei sittenkään ujo, Julian ajatteli. Herkkä ehkä, mutta ei kun jo rohkea pikemminkin. Julkea. Tyttö katsoi Juliania haastavasti. Ilma heidän välillään väreili. Leikki oli nautinnollista. Viatonta silti. Helppoa, nautinnollista ja viatonta. Ja tämä oli kuvattu taas Julianin sisältä. Julian flirttailee tunneilla, puhuu rakkaudesta, halusta, kauneudesta sekä himosta ja nauttii huomatessaan oppilaittensa ihastuksen. Julian ylistää etenkin Marin kirjoitelmia ja ääntää tämän nimen poikkeuksellisesti, niin Mari ajattelee. Julian käyttää positiivista ja manipulatiivista valtaa, jolla hän hyväksikäyttäjän saa tytön puolille. Tapaaminen koulun ulkopuolella on Julianin seuraava askel. Treffit on naamioitu viattomiksi. He ovat yleisellä paikalla kahvilassa ja puhuvat kirjallisuudesta. Julian jatkaa flirttiään, eikä Marista tunnukaan enää turvallisella. Julian pitää jälleen Maria otteessaan katsellaan ja selittää näin. Vastuu kuuluu elämän, arkisen elämän piiriin. Se ei ole vaikuttimena taiteessa. Intohimo, hulluus, kohtalo, halu. Ne muodostavat taiteen liikkeelle panevan voiman. Tragedia syntyy niistä. Mari ei tässä vaiheessa vielä tiedä, että hänen opettajansa tekee todeksi tutkimuskohdettaan. Julian nimittäin valmistelee väitöskirjaa Sofokleen Antigone-tragediasta, joka käsittelee lain ja moraalin välistä ristiriitaa sekä oikeuden toteutumista. Samalla Julian rakentaa itselleen maskuliinistiselle subjektille tyypillistä naisen kehoa kolonisoivaa roolia, jossa yhdistyvät myyttisten hahmojen ominaisuudet valloittajasta saalistajaan. Julian on valloittaja myös nonverbaalisti. Katseen ja kinestiikan lisäksi hänen valta-asemansa ilmenee proksemiikassa eli tilan käytössä, etäisyyksissä ja asettautumisessa. Oppilaan vallasta osattoman Marin pitää istua paikallaan ja tyytyä marginaaliin, kun taas opettaja Julian voi kulkea vapaasti luokassa, tulla lähelle ja jopa koskettaa. Opettaja määrittää itsensä ja oppilaan välisen etäisyyden sekä päättää, mistä keskustellaan ja mikä on oikea, mikä väärä vastaus. Hän on ylhäällä, oppilas hänen alapuolellaan. Oppitunnin aikana Julia lähestyy tyttöä ja tosin tässä vaiheessa kertomusta vielä vain mielessä. Sitaatti. Jos tyttöä koskettaisi, se olisi aloitettava takapäin hivelemällä niskan ohutta untuvaa. Siitä sitten siirtäisi käden lapaluiden väliin, painaisi selkäni kamia varovasti kuin merkitäkseen polun, jotta osaisi tien takaisin siitä unohduksen maasta, jonka tytön herkkä ja koskematon iho tarjoaisi. Marin palauttaessa kirjoitelmaansa Julian ei voi olla hipaisematta tätä. Ensin varovasti, pian ja rohkeammin. Tällä tavalla. Tyttö värähti hiukan, ei perääntynyt kuitenkaan. Julian sai lisää rohkeutta ja siveli tytön kasvojen ääriviivoja kätensä rystypuolella. Tunsi tytön suun kohdalla ranteessaan kevyen kostean henkäyksen. Tyttö katsoi häntä silmiin, lähes kauhistuneena. Hän kiihottuneen Julianin mielessä käy, että onko hän mennyt liian pitkälle, mutta hän sysää ajatuksen jonnekin kauas. Jo aiemmin Julian on selittänyt itselleen, että Marilla on kaikki valta, mikä tekee hänestä itsestään syyntakeettoman ja voimattoman tytön edessä. Toisaalta naamioidessaan valtansa lainausmerkeissä rakkauteen, Julian samalla vapauttaa itsensä syyllisyyden tunteesta, ikään kuin rakkaus tyttöön puhdistaisi hänen ei-sallitun tekoonsa ja siunaisi heidän suhteensa, johon tosin vain hän sanelee ehdot. Iltakouluksi verhotuissa koulubileissä Julian ei enää olekaan niin vahvasti omalla maaperällään kuin luokassaan. Hän liikkuu tilassa hermostuneesti etsien Maria katsellaan. Julian on siellä valvojana ja Mari bilettäjänä. Vihdoin tyttö löytyy ja loistaa kuin palkintopokaali. Mari saa Julianin kuvailemana lähes taivaalliset raamit ulkopuolelta hohtavasta kirkkaasta valosta ja oven karmit kehystävät hänen ääriviivansa selkeiksi ja salin spottivalot sivelevät tytön siluettia. Mari on tässä vaiheessa vielä Julianista kaukana, mutta sen verran lähellä, että Julian voi tarkentaa katseensa Marin reiteen. Hän huomaa reiden sisäpinnalla luomen pisteen, joka vangitsee hänet ajatukseen, ettei yksikään vieras käsi ollut sitä koskettanut käynyt ihon valkeassa avaruudessa. Julianin ajatuksessa tyttö on puolivilli varsa, jonka hän taatuttaa väkivalloin. Saalis hymyilee ja sitä hymystä Julian lukee kiihkoa ja pakokaulua. Mari ottaa paikan Julianin julkean ja alistavan katseen kiivassa samalla, kun hänen omaan katseeseensa sisältyy antautumista. Kun Julian tarttuu kiellettyyn hedelmänsä tanssiakseen tämän kanssa, Mari tuntee löytäneen paikkansa. Sitaatti. Astuessaan Julianin maalle hän on tästä lähtien asuva Julianissa. Se on hänen ainoa kotinsa, kohtansa maailmassa. Eli Mari on aika voimakkaasti ihastunut opettajansa. No ehdotuksen kohti seuraavaa vaihetta tekee jälleen Julian. Mennäänkö jonnekin, missä voidaan olla rauhassa, jutella vaikka jonnekin? Ja niinpä Julian johdattaa samaan aikaan kauhistuneen ja riemastuneen oppilaansa omaan hyvin maskuliiniseen tilansa, hämärään luokkaan. Mari ei tiedä, miten tulisi edetä. Häntä nolostuttaa ja hän jopa miettii pakenemista. Marin tilakokemusta voisi luonnehtia feminiiniseksi. Tilassa oleminen on rajoitettua ja hajautuvaa. Kokemuksessa yhdistyvät ahdastila täällä, kehon ulottuvilla oleva tila ja tila tuolla, jonne liikkeet eivät ulotu. Rajoittuneesti tilassa liikkuva kokee olevansa tilan määrittämä ja asemoitu, jolloin hän tuntee itsensä särkyneeksi, esinemäiseksi ja toimintojen kohteeksi, tilapuoleksi. Mari kuitenkin asettuu tähän marginaaliseen paikkaansa kapinoimatta. Ei voi mitään, tähän on jäätä. Suhde jatkuu ja teoksessa kuvataan useita seksikohtauksia. Lähes aina kertoja kuvailee Julianin ottavan kumppaninsa takapäin. Esimerkki. Julian kääntää Marin toisinpäin, nostaa hänen lantionsa oikean kulmaan, tulee sisään takapäin, laittaa kätensä Marin käsien päälle ja sormensa Marin sormien lomaan ja pitää tiukasti kiinni. Puree Maria niskaan ja ottaa Marin niin kuin haluaa. Tässä ei varmaan ole epäselvää, kumman vokalisaatiosta oli kyse. Marille seksistä tulee inhimillisesti ja subjektiivisesti koetun nautinnon sijaan kohtaus, jota hän tarkkailee ulkopuolisena jopa eläimen asemaan asetettuna. Seuraavassa sitaatissa alistetun spatiaalisessa tilassa on samanaikaisesti läsnä toinen, topofobian täyttämä muistojen. Mielessä käy, että Julian voi tehdä hänelle pahaa, jos haluaa. Mari tietää, että Julian voi tappaa hänet. Julian painaa polvellaan Marin reiden auki yhtä aikaa määrätietoisesti ja hellästi, niin kuin hevosen jalka lukitaan paikoilleen kengitettäessä. Mari ajattelee kengittäjän käyntejä tallilla, miten koko tallin ilmapiiri muuttui niinä päivinä puuhastelevasta suorastaan harvaaksi. Oli niitäkin hevosia, jotka alistuivat kengittämiseen nöyrästi, ja niitä, jotka vastustivat viimeiseen asti. Hevosen silmistä saattoi nähdä suorastaan demonisen kauhun. Hevonen kiljui hätäänsä eikä rauhoittunut ennen kuin kengittäjä taututti sen menetelmällä, joka näytti kidutukselta. te, jotka olette rajaa lukeneet, niin tiedätte, että Julia kyllästyy saatuaan saalinsa satimeen ja haluaa tästä eroa. Vastuutaan Julian mitätöi uskomalla tytön halunneen häntä sekä sillä, että myös hänen kollegansa liikuntaa opettava Tanskanen harrastaa suhteita oppilaiden kanssa. Sitaatti. Eikä Tanskanen koskaan jäänyt kiinni. Hän oli taitava. Eihän siinä kaiken kaikkiaan ollut mitään väärää. Loppuun käytetty ja syrjään sysätty Mari-tunteen eksistentiaalista sivullisuutta. Edward Relfin mukaan eksistentiaalinen sivullisuus tarkoittaa paikkojen kokemista epätodellisina, merkityksettöminä ja järjettöminä. Paikat toimivat identiteetin ja turvallisuuden tunteen keskuksina, mutta Marille paikattomuudesta on tullut hallitseva voima. Itsensä kadottanut on kuin muukalainen omassa kehossaan ja elämismaailmassa. Sitaatti. Elää tällä tavalla rajalla. Elää ja nähdä, kuinka kaikki kääntyy vastakohdakseen. Ei ole enää mitään minä. Jokin tyhjä tila täyttää sen tilan. Tämä viihtely tuntuu taas edes joltain. Se vie pois vielä suuremman kivun, nimittäin kaipuun ja hylätyksi tulemisen tunteen. Tragedian kuolevan päähenkilön tapaan Mari tuntee ansainneensa kohtalonsa. Sitaatti hänen sisäisestä monologistaan. Annan kaiken voimani, kaiken valtani sinulle. Piirrä minulle ääriviivan. Pelasta minut, tai yhtä hyvin hajota. Hajota kokonaan. Tapaa minut. Mari on tallentanut puhelimensa yhden Julianin kuulista viesteistä, joka vahingossa päätyykin äidin luettavaksi. Vai onko kyse sittenkään vahingosta? Ennemminkin hätähuudosta. Jospa epätoivoinen tytär on jättänyt puhelimensa äidin ulottuville ja haluaa äidin saavan tietää Julianista. Joka tapauksessa suhde on paljastunut ja opettajan asemassa olevan aikuisen ja alle 18-vuotiaan seksuaalinen kanssakäyminen on rikos. Seksuaalinen hyväksikäyttö on aina väärin ja rikos. Lasten suojaikä on 16 vuotta. Vaikka alle 16-vuotias olisi itse suostuvainen, kyseessä on seksuaalinen hyväksikäyttö, jos toinen osapuoli on aikuinen. Jos tekijä on läheinen aikuinen, esimerkiksi sukulainen, harrastuksen ohjaaja tai opettaja, ikäraja nousee. Luen teille otteen rikoslain 20. luvun 5. pykälän säännöksestä. Joka asemansa hyväksi käyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen 18 vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen, taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen, on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään 4 vuodeksi. Mari rukoilee, että äiti pysyisi vaiti ja olisi tekemättä mitään. Kuten uhri tavallisesti, Mari syyttää itseään ja ottaa kantaakseen kaiken vastuun senkin, joka kuuluisi hänen hyväksikäyttäjälle. Hän on häpeissään ja pelkää tulevansa leimatuksi likaiseksi. Tässä Marin kokemassa alistetun häpeässä alempiarvoisuus ja huonommuus on sisäistettyä, eikä toivoa paremmasta mielikuvasta juuri ole. Kaiken tapahtuneen jälkeen Marin ja hänen äitinsä välit lähenevät. Sitä ennen äiti on käynyt puhuttelemassa tyttärensä opettajaa ja todennut tälle tämän asenteen edustavan äärimmäistä väkivaltaa. Kotona äiti kertoo Marille päättäneensä olla ottamatta yhteyttä poliisiin ja rehtoriin. Marin kysyessä, että miksi, äiti vastaa vain toteuttaneensa tyttärensä pyynnön. Lukijan pohdittavaksi jää, onko äidin vastaus koko totuus vai liittyykö tapauksesta vaikenemiseen häpeää ja syyllisyyttä äidin omasta epäonnistumisesta vanhempana. Kun teoksen lopussa äiti ottaa tyttärensä syliin, koskettaa, tämä hiljainen läsnäolo laukaisee Marissa spatiaalisen transcendenssin varhaislapsuuteen. Kuva on aika kaunis. Sitaatti. Äiti roikotti Maria veden yläpuolella ja hetken aikaa Mari luuli, että äiti pudottaa. Sellainen hetki, kauhun katse silmästä silmään. Mutta äiti vetikin hänet syliinsä. Rutisti lujaa, ei sanonut mitään, ei torunut edes, piti vain lujasti kiinni. Tarkastelin tässä luennassani Pulkkisen rajaa pääsääntöisesti kehon maantieteeksi kutsumani suuntauksen valossa. Samalla halusin osoittaa, kuinka toisen keho voidaan intiimissä suhteessa kolonisoida, jolloin kyse on vallan ja väkivallan käytöstä, alistamisesta ja alistumisesta, vaientamisesta ja vaikenemisesta. Keskiön luennassa fokusoituvat rajat, joita pitäisi piirtyä ja joita väkivallan rikotaan. Symboliset haavat syntyvät siitä kipeästä paradoksista, että sama hyväksikäyttäjä, joka kolonisoi, eli valtaa kehon, tarjoaa myös lohtua ja läheisyyttä. Tähän liittyvä ahdistus purkautuu Marissa itsensä vahingoittamisena ihan todellisina vertavuotavina haavana, jolloin omasta kehosta tulee itseen kohdistetun väkivallan paikka. Nämä Marin iholle piirtyvät haavat myös vertauskuvina hänen haavoittuvuudelleen sekä sille, että nuoren keho tarvitsee aikuisen suojelua vääränlaiselta kosketukselta. Sivusin luennassani myös symbolisia paikkoja, joissa rakennetaan käsitystä itsestä naisena sekä sitä, kuinka kehoon kohdistuvat odotukset esimerkiksi hyvännäköisyydestä ovat osa vallankäyttöä ja liittyvät olemisen tapoihin sekä siihen prosessiin, jossa ylläpidetään vallitsevia käsityksiä naiseudesta, tyttöydestä ja miehisyydestä. Jatkuva itsen tarkkailu ja vertailumalleihin saattaa johtaa arvottomuuden kokemukseen asettaessaan sukupuolittavia ja seksuaalisoivia paineita, ja näin juuri Marille käy. Rajasta on luettavissa muitakin syitä, miksi Mari antautuu vai ajautuu seksisuhteeseen Julianin kanssa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kaipuu aikuisuuteen ja välittämisen paikkaan, sillä kotoa Mari tavoittaa vain tyhjyyttä. Julian sitten kompensoi kodin tyhjyyttä ja saa Marin tuntemaan itsensä tärkeäksi. Tyttö tuntee olemassa eikä kaipaa minnekään, koska Julian piirtää hänelle rajat, ääriviivat hetkeksi. Summa summarum, rajaromaani näyttäytyy representaationa seksuaalisuuttaan etsivästä teinistä, mutta myös normien vastaisesta rakkaudesta ja kulttuurisesta tabusta. Sukupolvirajat ylittävästä suhteesta ja tässä tapauksessa valtasuhteesta, jossa aikuinen esineellistää alaikäisen seksiobjektikseen ja pakottaa tämän osaksi omaa tilallisuutta. Etenkin nuorten romaaneissamme on käsitelty samankaltaista seksuaalista vallankäyttöä kuin tässä Pulkkisen teoksessa. Tähän on listattu esimerkkejä. Rauha S. Virtasen Ruususessa 17-vuotias Niina rakastuu 30-vuotiaan perheelliseen kirjailijaan. Marika Uskalin Hopea nousu Jonnaan 13, kun suhde 40-vuotiaan musiikinopettajaan, musiikinopettajan alkaa. Leena Leskisen Huhtikuun puutarhassa lukion toista luokkaa käyvällä Emilialla on suhde sijaisopettaja. Ja hieman vanhemmissa teoksissa, eli Aila Meriluodon tyttöromaaneissa Atelien Katariina ja Meidän linna, varjoidaan reippaasti vanhempaan mentorina näyttäytyvään mieshahmoon ja tällaisen teinitytön suhde. Tuija Lehtisen Sara-kirjoissa sivutaan seksuaalisuuden ja vallankäytön tematiikkaa, kun päähenkilö kokee pääsemässä seksin avulla jollakin tavalla hyötymään. Representaatio asettaa pohtimaan moraalisia valintoja jo siellä tarinamaailmassa. Rajayhtäältä nostattaa tunteita ja saa kysymään, olenko henkilöhahmon puolella vaiko häntä vastaan. Hyväksynkö tällaisen toiminnan vai tuomitsenko sen? Lukijakin tuottaa tapahtumille merkitystä sitten, koska alussa sanoin jo, että näkökulmatekniikan avulla hän tietää henkilöhahmoista enemmän kuin nämä tietävät toisistaan. Toisaalta tämä näkökulmatekniikka liittyy reaalimaailmassa käytävään keskusteluun ja pohdintaan etiikasta, moraalista, vastuusta ja vallasta, eli rajojen vetämisen mahdottomuudesta sekä siitä, kuinka oikea ja väärä näyttäytyvät eri tavalla tarkastelijasta ja katsojasta riippuen. Olkoon tämä aasinsilta sitten Peuran romaanin, sillä sekin rakentuu näkökulmatekniikalle. Siinä kerronta tarkentuu välillä hyväksikäyttäjään ja välillä uhriin. Mutta jos ette pane pahaksi, niin voidaanko pitää noin 5 minuutin taukoa?
Onko tämä video päällä?
Äskeinen aihe oli kova, mutta nyt tulee vielä kovempi. Sitaatti Maria Peuran romaanista on rakkautes ääretön. Minä piirrän hiekkaan ympyrän ja menen sen keskelle seisomaan. Siinä on raja, jota ukki ei saa ylittää. Nyt leikitään minun säännöilläni. Ukki ei saa tulla ympyrään, minun ympyrääni. Maria Peuran esikoisromaani on rakkautes ääretön, on kuvaus lapseen kohdistuvasta raasta henkisestä, fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Insestistä ja pedofiliasta. Insesti tarkoittaa perheen sisäistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Rikoslaissa puhutaan sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken. Pedofiili tuntee seksuaalista vetoa esimurrosikäisiin tai lapsiin. Pedofilia on seksuaalinen orientaatio, joka ei aina yllä tekoon asti, mutta kun näin tapahtuu, kyseessä on rikos. Romaanin minäkertoja, noin 7-vuotias Saara, on viety isovanhempiensa luokse siksi ajaksi, kun hänen vanhempansa korjaavat kotia. Tämä tilallinen ilmaus kätkee taustalleen vanhempien alkoholiongelmat. Mummolassa Saarasta tulee seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhri. Tapahtumat ajoittuvat pääosin tytön ensimmäistä kouluvuotta edeltävään kesään sekä sen jälkeiseen syksyyn ja päättyvät huostaanottoon toipumisprosessin kynnykselle. Lapsen näkökulmasta kerrottuja lukujen kanssa vuorottelevat harvakseltaan luvut hyväksikäyttäjän eli ukin vokalisoimana. Kutsun ukkia hyväksikäyttäjäksi, vaikka hyvän käytön sijaan kyse on väkivallasta lasta kohtaan. Myös tässä luennossani nostan keskiön rajat, joita piirtyy tai ainakin pitäisi piirtyä. Aloitan turvattomuuden käsittelyllä, jatkan tarkastelemalla ruumista pelon ja häpeän paikkana ja avaan myös kertomuksen uskonnollista kehystä sekä pohdin luontoa ja mielikuvitusmaailmaa hyväksi käytetyn lapsen pakojen lohtupaikkana. Kuten kerroin, Saaran vanhemmat ovat kykenemättömiä huolehtimaan lapsestaan, joten he ovat vieneet tytön mummolaan määrittelemättömän pitkäksi ajaksi, eli hylänneet hänet kertaalleen. Mummolassa Saaraa kohdellaan pahemmin kuin kaltoin. Läheissuhteisiin kuuluvat kiintymyksen, huolenpidon, vastavuoroisuuden ja yhteenkuulumisen odotukset, mutta Saaran kohdalla nämä täyttyvät kyllä huonosti. Saara haluaisikin nukkua siihen asti, kunnes hänellä olisi koti, jossa aikuisten kiltteyttä ei tarvitse ansaita, kuten mummolassa tarvitsee. Tyttö ajattelee, sitaatti. Jos olen ukille kiltti, hän ei ikinä hylkää minua. Tai jos minä haukun ukkia, tulee minusta paha. Hellyyden ja huomion puute sekä emotionaalinen etäisyys kaikkein lähimpiin, jopa emotionaalinen laiminlyönti, ovat pohjana seksuaaliselle väkivallalle ja siitä vaikenemiselle. Emotionaalisessa laiminlyönnissä lapsella on vain niukasti tai ei lainkaan kokemuksia rakastetuksi tulemisesta, hyväksynnästä ja arvostuksesta. Saarakin takertuu menettämisen pelossaan hyväksikäyttäjänsä. Vain ukki on ystäväni ja hänkin vain siinä tapauksessa, että sallin hänen leikata ruumistani sirkkelillä. Nurinkurisesti tässä on kyse positiivisesta hoivaavasta vallasta. Merja Laitisen mukaan tarjoamalla läheisyyttä hyväksikäyttäjä saa lapsen puolelleen, eli hyödyntää tämän halua tulla rakastetuksi. Saara kokeekin hetkellistä mielihyvää ukin kömpiessä hänen viereensä. Kaiken pahuuden ja puhumattomuuden pakon keskellä hän saattaa ukin sylissä tuntea edes johonkin kuulumista. Tällainen mielihyvä voi selittyä myös väliaikaisella vapauden tunteella, pelon sekaisen odotuksen ja jatkuvan varuillaolon laukeamisella. Sitaatti. Jos mitään ei tapahdu, alan palella. Katoan pimeyteen, jossa vain odotan ukin kosketusta. Kun ukki koskettaa, olen kauhuissani ja helpottunut. Ukin kosketus lämmittää. Minun virtaa rakkautta ja hyvyyttä. Olen hyvä tyttö. Ukin pieni hyvä tyttö. Laitinen esittää edelleen, että lapsi ei ole tietoinen ruumiinsa rajoista eikä ei-hyväksyttävästä seksuaalisesta käyttäytymisestä samalla tavalla kuin aikuinen. Sen takia hyväksikäytöstä voi tulla, kuten Saaran kohdallakin käy, luonnollinen osa hänen elämismaailmaansa, hyväksyttävä tapa lähestyä ja koskea. Mummola, jossa aikuiset tappelevat, ei ole Saaralle turvallinen paikka, vaan rajoittava ja ahdistava, täynnä kieltoja, vaaroja ja pakotettuja kohtaamisia. Aikuisten valta toimii fukolaisittain tilallisen järjestyksen ja kurin kautta. Ukki esimerkiksi toimittaa itsensä Saaran kanssa saunaan ja samaan sänkyyn nukkumaan sekä saa tämän autonsa koulukyynin varjolla. Mummo puolestaan rajoittaa tytön liikkumista uhkaamalla selkäsaunalla ja antamallakin piiskaa. Mummon kädet Saara tuntee puristavina pihteinä ja sanat korviin tunkeutuvina rautatankoina. Mummon valta tyttöä kohtaan on fyysistä ja mielivaltaista, sillä tämä piiska saattaa raadella tytön takaamusta koska tahansa. Mitä ukki puolestaan käyttää kiristyskeinona vaientaakseen Saaran? Sitaatti. Huo vaan niin mummo antaa sulle selkään. Sehän vihaa sinua. Eksi ja läppirukka hoksaa. Saara kuulee julmat sanat, joita ukin pahoinpitelemä mummo ei yritä edes peitellä. Se on tuo työr liikaa. Viekää se pois täältä. Myös ukki vyöryttää syyn väkivaltaisuutensa lapsen niskaan. Se on tuo työr, kun tekee minut hulluksi. Sekä mummo että ukki rajaavat Saaran olemassaoloa manipuloivalla vallalla, joka saa lapsen pitämään itseään syyllisenä kaikkeen. Tietenkään Saara ei kykene sanallistamaan kokemansa seksuaalista hyväksikäyttöä pedofiliaksi eikä insestiksi, vaan hänelle se on ukin leikkiä. Leikeissä korostuu, kuinka ukki tekee Saaran ruumista omaa tilallisuuttaan. Erästä toistuvaa leikkiä tyttö kutsuu merirosvoleikiksi. Saara kuvittelee itsensä merelle ja ottaa laivan muodon. Ukki on hänen ruumaansa tunkeutuva paha merirosvo. Saaran kokema kipu on kovempaa kuin koskaan ennen, eikä pelastusvenettä tule. Toisessa leikissä Saara on tippukivi luola, jossa ukki luikertelee. Sitaatti. Ukki tulee nyt. Hänen liukas ruuminsa täyttää koko luolan, eikä minulla ole tilaa hengittää. On myös metsä, loma, auto ja virsikirjaleikkejä. Ne kaikki ovat ukina tytön yhteisiä salaisuuksia, jotka tuntuvat Saaran ruumissa niin raskalta, että jo niiden ajatteleminenkin vie voimat. Saara kyllä yrittää rajata itselleen ikiomaa reviiriä tekemällä erilaisia ympyröitä ja niihin liittyviä sääntöjä ja saada sillä tavalla mahdottomaan maailmansa edes jotakin mieltä. Mutta eihän ukki niitä sääntöjä noudata. Sen sijaan hyväksikäyttäjä ympäröi uhrinsa syyllistävällä vallalla. Ukin julmat sanat, se että kaikki on Saaran syytä, sekin että tytön koti on rikki, saavat Saaran tuntemaan, että hänessä asuu paha ja että hän on ansainnut melkein joka päivä toistuvan rangaistuksensa, kidutuksen ja ruumiin halkaisun. Kun Saara vastustelee ukkia ja sanoo kertovansa heidän leikestään mummolle, ukki uhkaa syöttää tytön sirkkelille. Tämä Saaran pelkäämä sirkkeli odottaa läheisellä aukiolla. Kun entelen tulevaa tyttö saa sen ruosteisesta terästä ensin vain haavan sormeensa, koettaessaan sirkkelöidä suruaan. Myöhemmin teoksessa sirkkelin kirskuva terä heittää hänen päälleen lohdutusta vaativan ukin verta. Ukki ei halkaise vain Saaran ruumista, vaan raiskaa huppuun piiloutuneena myös Saaran leikkikaverin, Pentin. Saara katselee tapahtumia piilostaan, joka täyttyy ukille haisevasta kauhusta. Sitaatti. Ukin huohotus muuttuu korahteluksi. Hänen hajunsa leviää sirkkeliaukeen rajojen ylitse saastuttaen koko metsän. Mummon ja ukin ulottumattomissa Saara itse saa odottamattomia väkivallan puuskia ja tuntee niistä voimakasta syyllisyyttä. Esimerkiksi tuupattuaan koulumatkalla luokkakaverinsa Irmelin ojaan Saara tuntee syyllisyyden asuvan kipuna vatsassaan ja toivoo kuolevansa. Kärsimys ja sovitus liittyvät myös teoksen kristilliseen viitekehykseen. Jo kynnystekstit, otsikko ja heti omistuskirjoituksen jälkeiset sitaatit psalmeista avaavat uskonnollisen yhteyden. Teoksen nimi on Rakkautes ääretön, on virestä 636 ja viren nimi on Vieraalla maalla kaukana. Sitä kutsutaan myös piinavirreksi ja siinä korostuu se, ettei Jeesuksen kärsimystä ole helppo ymmärtää eikä ihminen voi järjellään käsittää Jumalan tarkoitusperiä, vaan joutuu luottamaan tähän kuin lapsi. Tapahtumapaikka mainitaan virressä viitteellisesti, mutta juuri lapsille ymmärrettävästi. Vieraalla maalla, kaukana. Vähän niin kuin saduissa. Olipa kerran, kaukana, kaukana täältä. Myös Saaran nimi avaa pohjatekstiksi Raamatun, jossa korostetaan Saara-nimisen naisen kuuliaisuutta ja alamaisuutta miehelleen sekä nostetaan hänet kristittyjen vaimojen esikuvaksi. Tämä on Rakkautes ääretön, voisi ajatella sijoittuvan tuonne Tornionjokilaaksoon, jossa on voimakas vanhoillislestadiolainen, ei se ilmapiiri ole, mutta tämmöinen, no, mutta siellä on aika voimakkaana elävä vanhoillislestadiolaisuus ja Saara liittyy myös tähän, sillä vanhoillislestadiolaisuudessa uskovien yhteisöä kutsutaan Saara äidiksi. Piinavirren sanoihin kuolemaan, kärsimykseen ja sovitukseen Saara uppoutuu pelon paikoissa ja kokee tämän tilallisena prosessina. Hänen oma tuskansa rinnastuu ristiinnaulitun tuskaan äärimmäisen piinaavan ja ahtaaseen tunteen tilaan, mutta niin, että hän kokee itse synteinen riippuvansa ristillä, kun taas Jeesus on päässyt taivaaseen kurkistelemaan maailmaa pilvenraosta. Saara tankkaa mummon virsikirjaa ja samaistaa itsensä kärsivään Kristukseen. Ja myös Saaran halkeillesta kämmenpohjasta vuotaa verta.
tyttö ajattelee. Tuntuu hyvältä. Veri muuttuu tummaksi ja tahmeaksi ja sen mukana minusta valuu ulos jotain oikein pahaa. Pukki käyttää Saaraan paitsi fyysistä ja henkistä myös hengellistä väkivaltaa ja opettaa, että Raamatun mukaan Jumalan mielestä ukin ja ukon täytyy tulla, ukin ja tytön täytyy tulla yhdeksi. EVL2.fi-sivusto määrittelee hengellisen väkivallan seuraavasti. Hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen ulottuvuus. Sen ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrolli. Tämä Saaran viaton lapsen usko johtaa itsensä väheksymiseen, jopa syyllistämiseen, mikä mahdollistaa sekin hyväksikäytön jatkumisen. Kristinuskoon kuuluva anteeksiantamus vääristyy jopa niin, että uhri ottaa kantakseen vastuun, joka kuuluisi tekijälle. Sitaatti. Nyt kun osaan lentää kipua pakoon, olen rohkea. Yhtä rohkea kuin Jeesus, joka itse kantoi ristinsä vuoren päälle ja ojensi kätensä naulattaviksi. Minusta on mukava roikkua ristillä, koska tiedän, että Jeesus katsoo minua pilvenraosta. Jeesus tykkää minusta, koska minä olen tehnyt suuria syntejä. Jeesus antaa minulle anteeksi ja rakastaa minua. Lukija ei välty ajatukselta, etteikö mummo tietäisi ukin touhuista. Lakanoissa on verta, eivätkä miehen selitykset tytön sepitysten höystäminä kuulosta uskottavilta. Mutta mummokin on, kuten Saara, alistettu ja tilapuoli. Ukki pitää tätä arestissa ja pahoinpitelee julmasti, ukkaa jopa tappaa. Kenties vaimo, jonka elämismaailma on rajattu lähinnä pirttiin ja navettaan, ei jaksa puuttua miehensä tekoihin ja siksi sulkee niiltä silmänsä. Mutta mitä ilmeisimmin vaimo peittelee miehensä tekoja myös säästääkseen perhettään häpeältä. Hyväksikäytetty Saara puolestaan joutuu kohtaamaan hyväksikäyttäjänsä häpeän omassa ruumiissaan. Ja lapsi myös ymmärtää, että kyse on jostakin pahasta ja salattavasta. Ukki on ikään kuin siirtänyt oman paljastetuksi tulemisen pelkoon liittyvän häpeänsä Saaran kannettavaksi. Ja niinpä häpeän sisäistänyt lapsi suostuu hyväksikäyttöön. Ja mitä enemmän hän häpeää, sitä vähemmän pakottavaa valtaa ukin tarvitsee käyttää päästäkseen päämääräänsä. Tämä Saaran tunnetila on lähellä Ulla-Liina Lehtisen määritelmää alistetun häpeästä, jonka otin esille jo siinä rajan luennossa. Alistetun häpeä lamaannuttaa toimintakyvyn ja köyhdyttää psykologisesti, jolloin uhrin oma kelpaamattomuuden tunne voi tuntua jopa oikeutetulta. Ukin tuntema häpeä on kaukana niin kutsutusta hyvästä häpeästä, jota tarvitaan sosiaalisen toiminnan säännöstelijänä. Toisin kuin ukki, hyvää häpeää tunteva, normeja rikkonut kyllä myöntää oman vastuunsa. Saaraa ja hänen läheisiään yhdistää seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä salaisuus, jonka paljastaja tekee väärin. Nämä samat tapahtumat toistuvat nyt jo toisessa sukupolvessa. Teoksen loppupuolella paljastuu, että myös Saaran äiti on ollut insestin uhri. Eero Salinin mukaan vaikeissa insestiperheissä ajatellaan vääristyneesti insestin ja pedofilian olevan luvallista, mutta salattavaa. Omaa pesää taikka hyvää kuvaa siitä ei pidä särkeä. Arjessa läsnä oleva paha ja väkivalta voivat tuntua Saarasta peräti turvalliselta, jos niitä verrataan salaisuuden paljastumiseen. Epätietoisuus kertomisen jälkeisestä tulevaisuudesta saattaa pelottaa lasta, kuin myös se, että mitä paljastumisesta seuraa hänen läheisille. Syyllistäminen, mitätöinti, uhkailu ja lahjonta sekä sumentunut käsitys oikeudenmukaisuudesta mykistävät uhrin. Häpeä elää salaisuuksista ja peittelemisistä. Häpeä on paikka, joka kyseenalaistaa identiteetin. unimaailma ja mielikuvitus tarjoavat Saaralle pakotien, sillä unet ja kuviteltu ovat hänelle yhtä tosia kuin reaalimaailma. Myös helläksi virittäytyvä luonto lohduttaa tyttöä, jonka elämismaailman tunneilmapiiri on hylkäävä ja vahingoittava. Ei mummolassa ole tilaa hellyydelle eikä vuorovaikutukselle. Koska oikea äiti ei ole läsnä, Saara ottaa äidikseen koivun, jonka, sitaatti, kädet hyväilevät minua, silittävät tukasta ja niskasta ja kainalosta ja mahasta ja jalkapohjista ja joka paikasta, mutta pimpsasta eikä pyllystä ei. Koivun latvassa Saara löytää pesän, jonne on turvallista käpertyä ja jossa voi imeä mahlamaitoa, joka on lämmintä kuin äidin iho aamuyöstä. Sitaatti. Koivuäiti on kiltti, eikä koskaan vihainen. Se ei rankaise minua. Se itkee, kun mummo vääntää sitä sormista ja varpaista ja repii piiskausvitsoja sen ruumista. Koivuäiti itkee, koska sen mielestä ei saa lyödä. Ei ketään saa lyödä, ei koskaan saa lyödä. Edes tukkapöllyä ei saa antaa eikä luunappia. Ei koskaan, ei kenellekään. Topofilia pesästä katoaa ja se muuttuu kylmäksi, yksinäiseksi ja alavireiseksi paikaksi, kun tytön ajatukset siirtyvät mummolaan. Koivuäiti itkee, kun mummo hakkaa minua. Koivuäiti itkee, kun ukki lyö kirveellä minun runkoni kahtia. Kukkaniitty on myös Saaran hyvän olon maisema, sillä ukki ei tule sinne. Niitty tarjoaa topofiliaa, sillä heinänkorsien huomassa on turvallista makoilla. Maisema kaikkinensa on Saaralle samaistumisen paikka. Hän kuvittelee itsensä mullasta kohoavaksi auringon kukaksi, jolla on keltainen syli ja paljon muita auringontuoksuisia ja kukkakavereita. Tähän keltaiseen väriin liittyy Saaran kohdalla mielihyvää, mutta sen voisi yhdistää myös tarpeeseen tulla huomatuksi. Hyväksikäytetty lapsi vaikuttaisikin pyytävän, vaikka ilman sanoja, huomatkaa minut, poimikaa minut turvaa. Metsä on Saaralle kuin kirkko, jonka suojaan hän hakeutuu ja jossa yhteys häntä ympäröivää uhkia täynnä olevaan reaalimaailmaan horjuu. Toisin kuin mummo ja ukki, metsä rakastaa hänet terveeksi eikä aseta hänelle vaatimuksia. Sitaatti. Metsä armahtaa minut ja kannustaa eteenpäin, sivelee pehmeästi kanervan varsilla selkään, pyyhkäisee poskia niittyvillä sauvoilla. Metsän keskellä tyttö myös juhlii sitä, että ukki on luvannut jättää hänet rauhaan koko viikoksi. Saara löytää turvaa myös animistisesta vedestä, koska se voi tarjota kuoleman, sulkea osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta ja muuttaa ihmislapsen kalaksi. Sitaatti. Olen niille niin kiitollinen, aivan kohta kuolen ja on ihanaa, ettei minun tarvitse kuolla yksin. Kohta saa vesi tulla minun ja taikoa painavaksi kalaksi. Kuolin puvussani on kirkkaanpunaiset eväät ja paljon sinivihreitä suomuja. Voi kuinka hieno kala minusta tulee kuolemassa. Saara melkein hukkuu, mutta ei hukukkaan. Vesi huuhtoo pelon pois ja armahtaa Saaran maanpäällisestä piimasta. Tämä veden myyttinen pinta on kuin peili, joka heijastaa siihen suuntautuvia kuvia, niin maailmallisia kuin alitajunnasta nousevia. Pinta on Saaralle myös raja, joka jakaa kaksi eri maailmaa. Päällä on todellinen ahdas ja piinaava, eli topofobian maailma, kun taas alta löytyy kuviteltu avara ja armahtava, eli topofilian maailma. Koska sitä hukkumiskuolemaa ei tule, Saara tuntee itsensä jälleen pahaksi. Sen takia, että hänen pitää kitua elämässä sen sijaan, että hänet pelastettaisiin taivaaseen. Merja Laitisen mukaan seksuaalisen väkivallan uhriksi joutunut lapsi voi sulkeutua ympäristöstään, suhteestaan ja jopa itseltään. Hänen kokemansa toiseus todellistuu ruumiillisena kokemuksena, jopa sisäisenä kuolemana. Saarakin pakenee fyysisten rajojensa ulkopuolelle, orientoutuu sietämättömästä ruumillisuudestaan itsensä ulkopuoliseen tilaan. Hän transcendoituu milloin taivaalla liitäväksi prinsessaksi, milloin taas häviää haihtuvan höyryn mukana. Ja kun ukki työntyy Saaran suuhun, tyttö voi vain kadota. Sitaatti. Vaikka ukin kikkelistä ruiskua minun aivan hirveästi maalia, tulen pieneksi, näkymättömäksi. Saara koittaa turruttaa kehoa myös paleluttamalla. Hyppelen kiveltä kivelle ja kiitän tuulta siitä, että se on jäädyttänyt minut, enkä tunne yhtään mitään. Joskus seksuaalisen väkivallan aiheuttama kipu on niin sietämätöntä, että tajuttomuus tulee avuksi. Tältä Saarasta tuntuu raiskaamisen jälkeen. Menen lattialle sykkyrään ja painan rintaa vasten kämmenet. Sydän potkii niitä kumppareilla. Otan potkut vastaan ja annan niille numerot. Lasken 5 potkua ja sitten uni lyö minut tajuttomaksi. Ruumista irrottautuminen, dissosiaatio, on Saaralle mielen suojautumiskeino pakotie ylivoimaisesta tilanteesta. Oikeasti minä elän irrallaan ruumistani, siksi minun ei koskaan satu. Minä olen oppinut lentämään ruumista ulos. Jos minua satutetaan, niin minä voin lentää korkealle ja katonrajasta katsella, kun minun ruumini hakataan ja silvotaan. Katonrajasta mummon piiska näyttää pieneltä ja ukin kikkeli näyttää avuttomalta ja minä itse näytän elottomalta ja kalpealta. Myös Heidi Jaatisen romaanissa Ei saa katsoa aurinkoon on samantapainen dissosiaatiokohtaus. Siinä seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuva lennupoika irrottautuu hänkin ruumistaan pahimman paikan tulleen. Saatuaan sitä lomaa ukin leikeistä, Saara lauleskelee sahanpuruihin ympyrään ja astuu sen keskelle. Minulla on hyvä ja turvallinen olo sahanpuruissa, omassa karsinassani, omin sormin piirtämässäni ympyrässä. Ympyrän Saara kuvittelee myös päänsä sisälle, ja sinne hän kapseloi asiat, joita hän ei halua paljastaa. Ukin leikit kuuluvat niihin, eikä hän kykene pukemaan niitä sanoiksi edes silloin, kun hänet toimitetaan vatsakipujen vuoksi lääkärin, vaan vasta myöhemmin, huostaanoton jälkeen. Lääkärin epäilykset kuitenkin heräävät, vaikka Saara ei puhu. Niinpä tyttö otetaan tutkittavaksi ja hoidettavaksi ja lopulta viedään ukin ulottumattomiin. Kun Saara piirtää lumeen ympyrän ja menee sen keskelle, hänen omahoitajansa ei astu rajan yli, kuten ukki teki, vaan lähettää tytölle lentosuukon. Saara on turvassa ja toipuminen voi alkaa. Maailma on rakkautes ääretön romaanin Saaralle, monessa mielessä mahdoton. Mahdoton ymmärtää, mahdoton hallita, mahdoton moraalisesti ja eettisesti. Ihmisten välisyys, oma intiimiys ja oma ruumis kääntyvät uhrin kertomuksessa läheisyyden tuskaksi, lähes joka paikkaan hiipiväksi peloksi ja epävarmuudeksi, mikä näkyy Saaran kaipuussa ikiomiin äärellisiin ympäristöihin ja sisäänpäin aukeaviin maailmoihin. Romaanissa minäkertojan tilat ja paikat näyttäytyvät lukijalle pääsääntöisesti topofobian täyttäminä. Elämismaailmassaan Saara kokee avuttomuutta ja hyvin voimakasta jopa eksistentiaalista sivullisuutta, sillä paikat ovat hänelle kotoisuuden irvikuvia, kontrolloimattomia, turvattomia, epätodellisia. Topofobia, tilapuolisuus ja sivullisuus ovat spatiaalisia ongelmia, jotka näyttäisivät liittyvän sekä alistettuun identiteettiin että ikään ja toiseen sukupuoleen. Saaran kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole vastustusmahdollisuuksia. Hän saattaa vain yrittää kadota alisteisesta paikasta. Valta, sukupuolittunut väkivalta, uhrius ja syyllisyys nivoutuvat pahuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen yksityisessä elämispiirissä aivan liian liki Saaraa. Aikuisen, jonka kaiken järjen mukaan pitäisi olla hänelle tuki ja turva, sekä suhteeseen, joka rakentuu lapsen luottamukselle ja kiintymykselle. Hyväksikäyttö ja valta rajaavat Saaran lapsena olemista ja seksuaalisoivat hänen lapsuuttaan. Valta perustuu uhrin ja hyväksikäyttäjän epätasa-arvoiseen asemaan niin, että aikuinen nujertaa lapsen alle, tässä jopa kirjaimellisesti. Teoksen johtomotiiviksi piirtyy ympyrä. Erilaisia ympyröitä on paljon. Saaran rajaamia, ulkopuolisia ja sisäisiä, aukioita, pyörteitä, sirkkelinteriä. Suurin ympyrä on kuitenkin ukin väärällä tavalla ilmi tuleva rakkaus. Ja sen rajat ovat käsittämättömät, sillä niissä ei ole laitoja ääriä. Ympäröiminen on Saaralle paitsi suojautumista, turvarajojen piirtämistä, myös konkretisointia ja käsittämistä, siis ymmärtämistä. Tämä käsittelemäni romaani antaa tilan äänelle, joka yleensä vaikenee, eli uhrille. Lukija päätyy asettumaan minäkertaan asemaan myötäeläjäksi, jolloin hyväksi käytön ja väkivallan kieltäminen tai silmien sulkeminen on mahdotonta. Lukija saa paikkapaikan mahdollisuuden myös kokea hyväksikäyttäjän tunteita ja ajatuksia, kun minäkertojaksi asettuu ukki. Tällaiset seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kriittisesti käsittelevät teokset haastavat tarkastamaan totuttuja käsityksiä ja tunnistamaan vääristyneitä. Ennen kaikkea sitä, että pahuus voi asua hyvyyden ytimessä, läheisissä kiintymyssuhteissa ja kodissa, ei vaan vieraalla maalla kaukana. Tarttuessaan tabuihin teokset murtavat vaikenemisen kulttuuria ja toivakseni edistävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, väkivallan tunnistamista ja käsittelyä sekä uhrin tarpeiden kohtaamista. Kirjailijat, kuten Pulkkinen ja Peura, muistuttavat meitä lukijoita erilaisten rajojen ja kynnysten olemassaolosta. Samalla he kuvaavat jotakin rajan takaista, piilossa pidettyä, kun he nostavat vaikeita ja vaikeasti sanallistettavia asioita ja aiheita, tunteita näkyville ja puntaroitaviksi. Kaiken tämän, joku voisi sanoa, että vaahtoamisen pointti on siinä, että kirjallisuuskin voi olla rakentamassa rajoja. On tehtävä selväksi, millainen ihmisten välinen kanssakäyminen on toivottavaa ja millainen sen sijaan on kohtuutonta. Kiitoksia. Mulla on molempien noiden PowerPoint-esitysten lopussa sitten tuo lähdeluettelolista, että mistä. Okei. Haluatteko kommentoida tai kysyä tai...